Săptămâna trecută încheiasem cu focul care Iisus Hristos vroia să-l arunce pe pământ și era dornic să se aprinde imediat, nu numai în inimile oamenilor, nu numai în inimile ucenicilor, ci să aprinde în lumea întreagă focul acesta al misiunii sfinte, al jertfirii sacre pentru împărăția lui Dumnezeu. Vroia așa de mult să fie aprins imediat focul acesta al dorințelor sfinte, vroia această pasiune pentru moarte care o avea el să treacă peste ucenici, vroia să moară, dorea imediat să moară, botezul acesta al morții vroia să vină peste el, vroia imediat să moară, pentru că vroia să nu mai moară nimeni ea, dorea el așa de mult să moară ca să nu mai poată fi nimeni ea aruncat în moarte fără să aibă crucea, fără să aibă Golgota ca mijloc de ispășire. A murit Domnul Iisus Hristos de 2000 de ani și încă mor mii și mii de oameni nemântuiți, pentru că noi, în loc să ne facem datoria și să dorim ca Iisus Hristos să murim, să ne consumăm, am uitat de mult focul acesta pe pământ. Semnele vremurilor uneori știm să le descoperim, să le citim, dar nu înțelegem semnul spiritual și spuneam noi săptămâna trecută să învățăm să ne uităm la ceasul profetic al lui Dumnezeu. Să învățăm, când suntem copii, învățăm la ceas. Învățăm, și asta e un lucru mare, când știm să deosebim cât e ceasul. Nu știu cum ați fost dumneavoastră, dar eu cred că foarte târziu în viață, nu știu, am fost destul de mare, până eram sigur când mă uitam pe ceas că și știu cât e ceasul. Dar cu vremea am învățat și acum pe orice fel de ceas mă uit, chiar dacă n-are cifrele acelea, chiar dacă scrie cu X-uri de alea pe care nu tot ne-l înțelegi, știm, ne orientăm când sunt limbile ceasului, unde sunt, știm cât e ceasul. Nu cred că suntem așa de experți la ceasul profetic al lui Dumnezeu. Cred că acolo ne încălcim pe unde ne aflăm. Nu că trebuie să învățăm vremuri și să roace, să nu înțelegeți că trebuie să fim interesați în vremuri și sezoane, ci trebuie să învățăm pe ceasul profetic al lui Dumnezeu să știm unde ne aflăm. Și suntem aproape de miezul nopții. Suntem aproape de miezul nopții și Biblia spune, la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Suntem aproape în miez de noapte. Lumea nu se luminează, deși se eliberează, lumea nu se luminează, lumea se întunecă. Valuri mari de negure spirituale se abat asupra lumii și în aceste valuri negre, biserica este chemată astăzi mai mult ca oricând să fie lumină în lume. Vom fi noi oare luminițele care contribuim? Vei fi tu, voi fi eu, lumânarea care, luminând, ne vom topi? Facă Dumnezeu din noi lumini pentru lumea aceasta, lumini care în curăție să ne topim, luminând lumina lui Hristos. În vremea aceea au venit unii și au spus Domnului Iisus Hristos tragediile vremurilor. Iisus Hristos era în mijlocul mulțimii și era prins cu învățătura, era prins cu vindecare, era prins cu ajutorarea și pentru oamenii din jur, el părea un străin la evenimente și mai ales la tragediile vremii. El părea unul care trece prin viață fără să fie implicat în tot ce se întâmplă. Numai că nu implica, dar vroiau să-i știe reacția lui la tragediile vremii. Și vin și spun că un grup de galileieni au adus jertfe. Și jertfele astea l-au enervat pe Pilat așa de tare, l-au agitat așa de tare, încât au amestecat viețile lor, sângele, i-a măcelărit pe ei cu jertfe, cu tot. Și au vrut să vadă ce spune Domnul Iisus Hristos la așa un masacru, la așa o tragedie. Care-i reacția ta, Doamne? Galileenii care au fost măcelăriți de Pilat și au fost amestecați cu jertfe, nu mai știai ce e acolo, sângele curgea ca apa. Erau tăiate trupurile animalelor și trupurile oamenilor. Acești galileieni care n-au vrut altceva decât să aducă jertfe lui Dumnezeu și când ei erau în momentul cel mai sfânt, în clipa cea mai înaltă a jertfirii către Dumnezeu, Pilat i-a măcelărit. Ce spui tu, Doamne, despre tragedia asta? Și Domnul Iisus se uită la ei și le spune, credeți voi că ăștia au fost mai păcătoși decât alții? Asta era reacția generală. Dacă ăștia au pățit-o, înseamnă că au fost mai răi ca alții. Dacă peste ei a venit necazul, înseamnă că au fost mai răi ca alții. Și Iisus le spune, nu. Am ceva să vă spun. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Asta însemnează că Pilat o să-i pedepsească pe toți? Nu. Asta însemnează că toți vor fi amestecați cu jertfele lor? Nu. Domnul Iisus Hristos le spune, tragediile în lumea aceasta, catastrofele în lumea asta, sunt rezultatul păcatului. Cât timp n-a fost păcat în lume, n-au fost tragedii. Cât timp n-a fost neorânduială în lumea lui Dumnezeu, în lumea spirituală, și toate erau la rând, n-au fost tragedii. Pământul nu s-a cutremurat niciodată până n-a intrat păcatul în lume. Vânturile n-au bătut niciodată sălbatic până nu Adam a spus nu lui Dumnezeu. Ploile n-au unecat niciodată grădina Edenului până Adam a stat în părtășie cu Dumnezeu. Animalele sălbatice n-au atacat copilul și n-au atacat pe om niciodată. Veninul nu era în lume. Ce spune Domnul Iisus Hristos este regula generală. Dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă întoarceți, dacă nu restructurați viața spirituală, sfârșitul este același, pentru că plata păcatului în final este moartea. Toate tragediile nu sunt cauzate de păcatul meu sau păcatul tău. Oamenii ăștia n-au păcătuit, ăștia s-au închinat lui Dumnezeu, ăștia au adus jertfă lui Dumnezeu. Nu păcatul lor sau păcatele lor a adus pedeapsa asupra lor, nu. Ci păcatul general care domnea în lume a îngăduit aceasta nu să fie o lecție pentru ei, ci să fie o lecție pentru cei care au rămas. Dumnezeu îngăduie tragedii, nu că vrea să pedepsească neapărat pe cei care mor, ci să învețe lecții pe cei care rămân. Când pământul României s-a cutremurat în 77 și duminică o să fie exact celebrarea la 4 martie 77, noi am rămas îngroziți, 10.000 de morți. Oameni care și-au pierdut viețile sub dărâmături sau din cauza șocului au murit, stând în picioare și uitându-se la clădiri, inima lor li s-a oprit. Ei au rămas ca o imagine pentru cei care se uitau la ei, au rămas ca o lecție pentru ei. Stau doi oameni pe expresul 96 și se uită la semne să vadă mai rezistă sau le strângem cu șuruburi și alte mașini vine și dă peste ei și îi omoară. Și noi ne șocăm la astfel de tragedii. Alți doi copii iau o familie și îi împușcă undeva și inimile noastre se tulbură. În România se măcelăresc, în Azerbaijan se trage în ei, în Nicaragua se bat. În toată lumea sunt tragedii care, atunci când apar pe ecranul televizorilor, ne face să ne întoarcem fața. De ce se întâmplă? De ce Dumnezeul care-i dragoste și-i bun îngăduie pilații acestei lumi să măcelărească? E Dumnezeu sadic? E Dumnezeu cinic? Nu! Dumnezeu rămâne dragoste și în dragostea Lui arată lumii că dacă nu se pocăiesc, păcatul îi ajunge și toți vor pieri la fel. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, dorește întoarcerea păcătosului. Dumnezeu vrea ca oamenii să se întoarcă la El. Dar dacă nu se întorc, toți vor pieri la fel. Și din tragedia aceasta, Domnul Iisus continuă la doua și spune, nu numai ăștia, dar cei 18 inși care au stat și s-au uitat la turnul Siloamului și îndată s-a prăbușit turnul peste ei. A fost cu tremur, a fost deștul lui Dumnezeu care a atins turnul și a căzut peste ei. A fost o structură slabă, știe nimeni. Domnul Iisus nu dă explicații. Arheologii, oamenii de știință care au cercetat locurile, nu-și pot explica cum dintr-o dată un turn se duce așa de repede și 18 oameni nu pot să fugă, nu pot să scape. N-au fost mai păcătoși, spune Domnul Iisus. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Este prima dată când Domnul Iisus spune pocăința sub semnul pedepsei. El vorbește despre pocăință la începutul misiunii sale, când apare și spune, pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, și apoi mai trece din când în când și atinge cuvântul pocăință, dar în clipa aceasta, când este pe drum spre Ierusalim și aproape de intrare în Ierusalimul morții sale, el spune, dacă nu vă pocăiți, pierirea urmează. Pocăința la începutul carierei sale era însoțită de ofertă. Acum pocăința este legată de pedeapsă. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și, Doamne, ai milă de noi. Dacă până acum n-ai lăsat tragedii peste noi, n-a fost că am fost prea buni. Nu că am fost noi nu știu cine, ci mâna Lui și mila Lui ne-a păzit ca să ne pocăim. Mila Lui vrea ca noi să trăim sfinți și să fim lumini pentru cei din jurul nostru. Și rugăciunea noastră este în această seară, Doamne, dacă ne-ai lăsat și sâmbătă n-ai lăsat ca noi să păzim accident, duminică ne-ai păzit pe drumurile noastre și seara asta ne-ai adus în pace aici, ne duci acasă în pace, este că ai îndurare față de noi. Fă-ne să fim lumini pentru Tine, fă-ne să fim pocăiți și să arătăm pocăința altora. Căci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a mai spus și pilda aceasta, pilda așa de cunoscută și auzită aproape la fiecare revelion. Un om avea un smochin, a venit să caute rod și n-a găsit. Totdeauna când noi auzim despre smochin, ne gândim la Israel și bine facem, pentru că smochinul acesta este într-un fel imaginea poporului evreu, imaginea Israelului care era sădit în via lui Dumnezeu. Era Ierusalimul care era în Israel. E greu, dacă am vrea să spiritualizăm, ne-am pierde și metoda de interpretare care spiritualizează are partea frumoasă că dă culoare lucrurilor, dar are partea periculoasă că duce la exagerări, la extravaganțe și uneori la rătăciri. Dar unii care interpretează via ca fiind din Isaia 5, Israelul, n-au ce să facă cu smochinul decât să spună că smochinul este Ierusalimul care este în Israel, este în via Domnului. Oricum, Israelul sau Ierusalimul, pentru că mai târziu veți vedea că vorbește despre Ierusalim în versetul 31 înainte, în același capitol, vorbește de chiar pedeapsa Ierusalimului, a orașului sfânt, care în loc să cunoască vremea cercetării, a omorât pe profeți. Chiar dacă în mintea voastră spiritualizați sau nu, dacă credeți că este doar o pildă care Domnul Iisus o dă pentru a învăța un principiu spiritual, această pildă ați auzit-o de foarte multe ori și ați auzit-o în același context sau în diferite contexte. Șeful, cel care era stăpânul viei, cel care era îngrijitorul viei, se confruntă. Stăpânul vrea să ia rod, îngrijitorul se uită cu ochii plini de îndurare și cerând milă, nu-i rod nici anul acesta. Și spune că a căutat la rând 3 ani de când vine și caută rod în smochin și n-a găsit. 3 ani au fost anii de activitate Domnului Iisus Hristos pe pământ. Să fi fost cele 3 vizite ale Domnului Iisus la Ierusalim, când El a venit și acum probabil era în ultima Lui vizită la Ierusalim, când era gata să moară și probabil toți de acolo și farisei și cărturarii care erau îngrijitori orașului, preoți și mai de seamă, au încercat și au mai dat răgaz acestui oraș? Sau sunt vizitele care ne le face nouă Duhul Sfânt și ne întreabă anul acesta ceva rod pentru Dumnezeu? Dacă întoarceți la Romani, în capitolul 7, 8, vom vedea lupta spirituală care se duce între firea pământiască și firea duhovnicească sau firea cea nouă. Apostolul Pavel ne dă exemplu lupta lui, când el se uită în mădularele lui și vede o altfel de lege. El spune, eu, Pavel, cel nou, vreau să slujesc lui Dumnezeu, dar văd pe Saul, pe cel vechi, că vrea să slujească păcatului. Se duce conflictul acesta și în loc ce eu, Pavel, cel nou, vreau să fac, văd că Saul, cel vechi, nu vrea. Și ce eu, Pavel, nu vreau, aia Saul, cel vechi, vrea să facă. Și conflictul acesta duce până când Pavel spune, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa? Și apoi strigătul lui de biruință, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, căci după legea Duhului, după izbăvirea, după schimbarea, după natura cea nouă, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar Saul cel vechi legii păcatului, dar îl las eu să slujească legii păcatului? Nu! El trece în capitolul 8 și spune, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții și Duhul mi-a dat putere să nu mai datorez nimic firii pământești, să nu mai fiu în sclavie. Și mi-a dat putere numai să nu mai fiu în sclavie, ci mi-a dat putere să aduc roadă pentru Dumnezeu. Că cine trăiește prin Duhul, umblă prin Duhul, rodește prin Duhul. În conflictul acesta de smochini puși în via lui Dumnezeu, fără roadă, să știți că încercările firii pământești se vor ține lanț după noi, nu numai 3 ani, firea pământească va încerca 100 de ani să ne ține fără rod, să nu credeți că după 3 ani firea pământească o să cedești, să spună, de acum rodești pentru Dumnezeu. Nu! Firea pământească se va lupta mereu ca noi să nu rodim. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, ar trebui să strigăm cu Apostol Pavel, legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și noi nu mai este legea păcatului care domină, ci este legea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trăiește în noi și El rodește prin noi, pentru că Duhul nu poate decât să aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Deci, a fost 1 an fără rod în viața ta, au fost 2, au fost 3, au fost 10 ani fără rod în viața mea, trebuie să vină o clipă când eu să spun până aici. Doamne, dacă legea păcatului și a morții m-a ținut sclav, m-a ținut rob, eu sunt fiul al lui Dumnezeu pentru că am în mine Duhul lui Dumnezeu, așa spune, cine are Dumnezeu este fiul lui Dumnezeu, dar n-am nicio rodire, dă-mi putere și izbăvește-mă de acest trup de moarte, reversează în mine puterile acestea și pune legea Duhului de viață să trăiască și să rodească în mine. Fie ca toți cei care suntem aici să fim smochini roditori, roditori pentru slava lui Dumnezeu, nu roditori pentru noi și gândurile noastre deșante, ci rod pentru Dumnezeu. De când n-ai mai adus rod pentru Dumnezeu? Dumnezeu iubește lauda buzelor noastre, rodul laudelor noastre. De când am mai primit laudă de pe buzele tale? De când au mai fost lăudate puterile lui Dumnezeu? El dorește rodul mulțumirilor tale. De când El n-a mai primit mulțumire de la tine? El dorește slujire de la tine și n-a mai fost slujit. El dorește să fii iubit de tine. El dorește să rodești suflete pentru El. Noi cântăm cu atâta amărăciune cântarea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Merge voi cu mâna goală. Mergem cu mâna goală, dar chiar vom putea sta în fața Lui cu mâna goală? Chiar ne vom putea prezenta în fața Lui cu mâna goală? Taie-L la ce se cuprinde și pământul degeaba. Poate că pentru mulți din noi vremea a ajuns târzie când Domnul a spus, taie-l. Stă, face umbră la alții și nu ajută la nimic. Încurcă și pe alții. Poate că bunul mijlocitor a mai spus, mai dă-i o șansă. Și marea majoritate poate suntem la a doua șansă, când ni s-a mai dat o șansă. O vom folosi noi aceasta și vom spune, Doamne, anul ăsta fă-ne roditori. Sau vom lăsa să treacă și șansa aceasta, crezând că mai vin și altele. Domnul Iisus nu continuă. Domnul Iisus învață principiul și îl lasă învățat. Nu merge să spune că totuși la anul a venit și a găsit rod. Ci lasă doar principiul deschis și lasă întrebarea și răspunsul la dispoziția ta. Sunt sau nu? Vreau sau nu vreau? Mă hotărăsc sau nu să fiu roditor pentru El? Iisus învăța în rod. Pe norod într-o zi în sinagogă și ziua aia se nimerește să fie ziua sabatului. De ce oare credeți că Domnul Iisus învăța în ziua sabatului? Îi plăcea lui să fie contrar oamenilor, îi plăcea lui să fie pe invers? Sau atunci se adunau oamenii la sabat? Atunci erau oamenii liberi, atunci veneau la adunare. Dacă trăia în vremurile noastre, consideram că este un rebel, că este un dezident. Și îi place să se aducă numai atunci ca să cauzeze scandal. Dar pentru că știm cine a fost și cine este Domnul Iisus și știm conjunctura, spunem, Domnul învăța pe norod în ziua sabatului, pentru că atunci norodul era adunat acolo. În alte zile aveau altă treabă oameni, nu aveau timp să vină la adunările lui. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă. Femeia asta nu se putea îndrepta. Era totdeauna îndoită și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Nu știu dacă puteți să înțelegeți cuvintele de blândețe și de compasiune, de înțelegere, de dragostele Mântuitorului. Vede o femeie care e gârbovită, care e apăsată de povară și care niciodată n-a putut să se uite în sus și totdeauna în jos a uitat, totdeauna pământul și atracția pământului era pe ea. Domnul Iisus nu poate să observe. Omul nu-i făcut să se uite la pământ. Omul e făcut pentru Dumnezeu, este din Dumnezeu și omul e făcut să se înalțe. Și când vede femeia aceasta legată de neputință, îi spune, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Este în el dorul acesta ca toți oamenii să se îndrepte spre Dumnezeu. Și când el spune așa, femeia s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu, pentru că oamenii când se îndreaptă, slăvesc pe Dumnezeu. Când sunt dezlegați de neputință, îl slăvesc pe Dumnezeu. Când nu îl slăvesc pe Dumnezeu, înseamnă că sunt legați și zgârboviți de problemele lor. Dar fruntașii sinagogii se supără și nu se supără pe Domnul Iisus. A luat cuvântul și a zis poporului. Ăsta era un fruntaș de sinagogă isteț. Toți se certau cu Domnul Iisus. Ăsta nu se pune rău cu învățătorul, pentru că are el niște motive și o să vedem că era absurd să se pune cu învățătorul. El se pune cu poporul, spune, 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Sinagoga era închisă 6 zile. Sinagoga nu era deschisă 6 zile. Sinagoga era deschisă doar în ziua sabatului și el spune, veniți în alte zile să vă vindecați, la el. Ce se întâmplau dacă veneau ei la el să fie vindecați? Băteau la ușă luni dimineața și erau acolo până vineri seara, tot bătând la ușă și el spunea, n-am ce să vă fac. N-am ce să vă fac, păcatul, ați călcat legea lui Moise, ați călcat ceva din porunci și astea vă țin legate. Și oamenii au încercat să vină la el, oamenii au fost la el. El știe că nu trebuie să vorbească împotriva învățătorului, că el vede că învățătorul face ce el n-a putut să facă, nu 6 zile, 600 de zile. Dar indignarea nu poate să arunce în fața învățătorului, că e prea mare, prea puternic, prea bun, prea milos, ca să-l mai și jignească, spune oamenilor, veniți în alte zile să vă vindecați. Îl vedeți pe acest om ținând servicii de vindecare, ținându-l pe Domnul Iisus, să-l invite la o săptămână de evanghelizare, să-i spune de luni până vineri, seara, o să fie servicii de vindecare? Nu. Cuvinte ieftine, cuvinte goale. De aceea Domnul Iisus îi răspunde exact cu aceeași monedă, fățarnicilor, nu de sincer vorbești tu că ți-i dor de sabat sau respectul de sabat, ci pentru că nu suporți lucrurile acestea care vin din mâna lui Dumnezeu. V-ați legat de forme, dar ați uitat esența religiei. Vreți formă, dar nu mai aveți pe Dumnezeu. Fățarnicilor, și toți fățarnicii sunt legați de forme, dar uite esența. Și ori de câte ori te legi de o formă și uiți esența lucrurilor, adu-ți aminte de cuvintele Domnului. El spune că fățarnicii fac aceasta, oamenii falși. Oare în ziua sabatului nu vă dezlegați fiecare boul, măgarul la este și îl duce să-i dați apă? Femeia asta care este o fiică lui Avram, de 18 ani, n-a trebuit să fie și ea dezlegată? Și în această seară spunem atât, Doamne Iisuse, dacă sunt aici oameni legați de 18 luni, de 18 zile, de 18 ani de neputințe, dezleagă-i Tu. Nu știu ce te gârbovește pe tine, știu problemele care mă apasă pe mine și îmi spun, Doamne, dezleagă-mă de ele. despovărează-mă de ele. Și dacă Tu ești gârbovit de ceva probleme, spune-i sincer în Duhul Tău, Doamne, dezleagă-mă în această seară. Și fă-ne, Doamne, să ne îndreptăm spatele gârbovit spre Tine și să începem să Te slăvim pe Tine, care meriți laudă și cinste de la noi. Potrivnicii au rămas rușinați și poporul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El. Te bucuri Tu de lucrurile ce le face El? Sau ești între potrivnicii Lui? Cred că dacă ești în biserica Lui, ești printre cei care se bucură și fă, Doamne, să ne bucurăm de lucrurile Tale. Împărăția Lui Dumnezeu o voi asemăna cu un grăunte de muștar care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa și a crescut un copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Cu ce voi asemăna împărăția Lui Dumnezeu? Cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată plămădiala. Principiul creșterii împărăției Lui Dumnezeu, dintr-un grăunte de muștar, dintr-o măsură de aluat, din aceste lucruri mici, minore, împărăția Lui Dumnezeu este singura împărăție care se întinde și se va întinde așa de mare că toate celelalte împărății vor cădea sub ea. Dacă vreți, duceți-vă cu gândul la pietricica, la bulgărele care se desprinde din muntele de chip al lui Nebucadnețar, care se răstogolește și de la o parte toate împărățiile pământului și se face o împărăție mare de tot. Și o împărăție care nu va avea sfârșit. Și împărăția aceasta nu e alta decât împărăția celui care va să via Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. A lui împărăție nu va avea sfârșit. A lui începe mic și începe cu mine și cu tine, cu oameni mărunți, oameni care ne-am încrezut în el. Dar împărăția aceasta nu va avea sfârșit. Umblând prin cetăți și prin sate, și călătorind spre Ierusalim, cineva a zis, Doamne, sunt puțini oare care intră pe poarta cea strâmtă. Oamenii erau atunci ca și acum îndrăgostiți. De ce? Câți au fost la adunare miercuri seara? Câți vin duminică dimineața? La voi câți vin? Astăzi am văzut un raport în Christianity Today, cele mai mari biserici din America, cele mai mari biserici cu cel mai mare număr de membri. Cea mai mare este a lui Jack Hyers din Hammond, Indiana, între 15 și 30 de mii de membri. Asta e o mare fluctuație. Când ești 15.000, când ești 30 de mii? Când ești 15.000 și când ești 30 de mii? La ora rugăciune 30 de mii și la serviciu 15? Sau la ora rugăciune niciunul și la școala biblică 15.000? 30 de mii sunt la școala biblică. Cea mai mare școală biblică din lume. 30 de mii. La serviciu divin 15.000. Înseamnă că mai interesat sunt în școala biblică decât în serviciu divin de închinare. Oricum, oamenii sunt interesați în numere, foarte mult, foarte mult le plac numerele oameni, dar nu invenție nouă în secolul ăsta, invenție este de mult. Ăsta s-ar fi pocăit, s-ar fi dus cu Domnul Iisus, dar întreabă, sunt puțini, Doamne, care vin cu Tine și eu, dacă sunt puțini, eu nu vin, dacă ai mulți, vin și eu cu Tine. Și Domnul îi spune, prietene, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Nu-ți pasă cine intre, în alte cuvinte. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea. De ce nu pot să intre oamenii pe ușa cea strâmtă? Nu pot pentru că vor să intre cu bagajele lor. Și Iisus a făcut ușa strâmtă ca să intri gol, fără nimic. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin. Așa eu, mielul, eu vin la tine. Nu altfel, nu cu bagaje, nu cu religie, nu cu bunătate, nu cu neprienire, cu absolut nimic. Pe poarta cea strâmtă să intre fără niciun merit, doar prin meritele Domnului Iisus Hristos, Cel care este ușa și care ne primește la El. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, Doamne, fă-ne când El închide ușa să fim în lăuntru. Nu lăsa să fim din cei din afară. Pentru că din afară nu vom putea să convingem nicicum ca să ne mai deschide ușa. Afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Afară o să fie tragedie. Afară o să fie pediapsă. Înăuntru o să fie ospăți. Înăuntru o să fie nunta mielului. Tu ești chemat la aceasta. Păstrează-ți cu dragoste chemarea și fă-ți scumpă chemarea pentru el. Fariseii au fost până la urmă și prieteni cu Domnul Iisus. Un grup de farisei vin la sfârșitul capitolului 13 și spun, pleacă de aici, căci Irod caută să te omoare. Fariseii îl urau ca și grup religios, dar între ei erau oameni de bine, care deși nu înțelegeau pe Domnul Iisus, nu-l credeau în totalitate, căutau să vadă cumva vor găsi adevărul. Și în căutarea lor, în dorința lor, unii îl admirau. Și ăștia îi spun, pleacă că Irod vrea să te omoare. Și Domnul Iisus spune, duceți-vă și spuneți-i Domnului Irod. Știți cum îi spune? Vulpi acelea. De ce oare îi spune vulpe la Irod? Știți cine era Irod? Împăratul. Irod era șeful provinciei, era împărat, era sub dominatorul roman sau proconsul roman, era sub imperator, dar totuși avea putere mare locală. Și Domnul îi spune vulpe acelea. Era un om tare șiret, Irod. Era un șiret care stătea la îndoială când îl auzea pe Ioan Botezătorul. Îi plăcea ce spunea Ioan Botezătorul, îl ghidila la suflet când îi striga, nu-ți îngăduiți să trăiești cu nevasta fratelui tău, dar îi plăcea și păcatul. Îi plăcea curajul lui Ioan Botezătorul, admira în el curajul, admira în el nebunia asta să-i spună, nu-ți îngăduit, ție împăratule, să trăiești cu nevasta fratelui tău. Dar îi plăcea păcatul. Și în duplicitatea asta a omorât pe Ioan. Nu pentru că a vrut, s-a întristat, dar să placă păcatului, a omorât pe Ioan. Și Domnul ține minte și spune, spuneți-i vulpei acelea, că mai lucrez astăzi și mâine. Și după aia spune și poi mâine. Dar nu trebuie să plec de la Ierusalim, că nu se poate vreun profet să moară departe de Ierusalim. Domnul Iisus știe că moare. Știe așa de mult și așa de bine că moare în Ierusalim, încât îi spune lui Irod, Irod, nu te complica să mă omori, că mai am azi, mâine și poi mâine. Nu cred că el se referă neapărat la zilele profetice, ci se referă la scurtimea timpului cât mai are. Azi, mâine și poi mâine și gata. Deci nu-ți fă probleme că se gata cu mine, se termine cu mine. Numai trebuie să mor în Ierusalim, pentru că profețiile trebuie să împlinească și face o plângere pentru Ierusalim, plângerea lui clasică cu privire la orașul sfânt, care în loc să înțeleagă vremurile profetice, în loc să înțeleagă ceasul cercetării, a respins cea mai mare ofertă. Înțelegem noi ceasul lui Dumnezeu? Înțelegem noi vremea cercetării? Când El ne vrea și când El îți spune, întoarce-te la dragostea dintâi, adu-ți aminte de ceasul tău de pocăință, adu-ți aminte de chipul care l-ai văzut pe munte. Toate acestea sunt vremuri de cercetare, sunt vremuri de chemări înapoi, la locul pocăinței tale, la locul începuturilor tale. Înțelegi tu vremea cercetării? Sau ca Ierusalimul vrea, oferă, dar n-are pe cine. Doamne, trezește-ne în aceste vremuri, fă să înțelegem vremea cercetării, să nu fim oameni dubli ca și Irod, ci să fim oameni transparenți, sinceri ca Ioan, duri cu păcatul, duri cu nelegiuirea, dar buni cu oamenii, căutând să-i atragem la tine și căutând să trăim în neprihănire. Amin. Să mulțumim Domnului!